FM-də Azad Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə, indi səssiz xəbər başları. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri həlak olub. Azərbaycan biznes üçün əlverişli ölkələr siyahısında 81-ci yerdədir. Forbes-un yeni reytingi açıqlanıb. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna qəbul imtahanları keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanın İraqdakı sülh məramlarından biri Rəfail Ağayev həlak olub. Məlumatı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi məlumatda deyilir ki, Ağayev xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Azərbaycan sülh məramlarının İraqdakı fəaliyyəti dövründə bu ilk ölüm hadisəsidir. 150 nəfərdən ibarət Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sülh məramlar bölüyü Əl-Həddida şəhərindəki su elektrik stansiyasını qoruyur. ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri Bakıdan sonra Yerevanda rəsmi görüşlər keçirir. Bugün həmsədirlər Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüblər. Novosti Armeniya saytının məlumatına görə görüşdə həmsədirlərin Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsi ilə bağlı Madrid təklifi müzakirə olunub. 2007-ci ilə noyabrında Minsk qrupunun həmsədirləri tərəflərə Madrid planını təklif ediblər. Vasitəçilər hesab edirlər ki, bu plan ədalətli və balanslıdır. Dünən isə vasitəçilər Yerevanda Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanla görüşüblər. Nalbandyan bildirib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin müharibə çağırışları Qarabağ danışıqlarında qarşılıqlı etimad mühitinin yaranmasını çətinləşdirir. Həmsədirlər isə öz növbəsində Bakıda apardıqları danışıqları müsbət qiymətləndiriblər, bir daha münaqişənin sülh yolu ilə həllinin vacibliyini vurğulayıblar. Sabah ali məktəblərin 3-cü qrupuna imtahanlar keçiriləcək. İmtahanda 40552 abituriyent iştirak edir. Qəbul imtahanları 3 şəhərdə, Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr sektorunun mütəxəssisi Elnur Nağzadə.
40552 abituriyent ərizə təqdim edib. Və ənənəvi olaraq 2-ci dost qrupuna təhsilənlərin sayı digər qruplarla müqayisədə də daha çoxdur. Və 3-cü qrupa təhsilənlərdən 36783 nəfəri Azərbaycan dövlətinin 3739 nəfəri isə rus dövlətinin məzunudur. 3-cü qrup qrupu direkt test imtahan nəticələri iyul ayının 3-də tələbə karantini sayəsində yerləşdiriləcək. Eyni zamanda imtahan nəticələri barədə məlumatı imtahan sayı xidməti vasitəsilə də verilə bilərdir. Öz nəticələrinə dair məlumat verəcəyini internetdən əldə edə bilərdir.
Elnur Nağzadə. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116000-dən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan biznes üçün şəraitin əlverişliliyinə görə 121 ölkə arasında 81-cidir. Amerikanın məşhur Forbes jurnalının tərtib elədiyi cədvəldə belə göstərilib. Forbes-un yazdığına görə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun illik artımı 31%, adam başına düşən kapital 9000 dollar, işsizlik əmsalı isə 8,5%-dir. Ötən il Azərbaycan Forbes-un reytingində 110-cu yerdə idi. Cədvəldə Ermənistan 63-cü, Gürcüstan 68-ci, Rusiya isə Azərbaycandan 4 ilə aşağıda, 86-cı yerdədir. Birinci yerdə isə bu il Danimarkadır. Forbes qeyd edir ki, karikatura qalmaqalına baxmayaraq, müsəlman ölkələrinin boykotu Danimarkanın həyat səviyyəsinə təsir eləməyib. Jurnal qeyd edir ki, Danimarka Avrozonaya daxil olmasına baxmayaraq, onun milli valyuta vahidi kron öz etibarlılığı ilə seçilir. Forbes-un yeni reytingi ilə siz daha ətraflı bizim saytımızdan azadiradiosu.az saytından tanış ola bilərsiniz. Xəbərlər isə davam eləyir. İran İsraili yenidən xəbərdarlıq eləyib ki, hücum eləməsin. Belə ki, Yahudi ölkəsi Tehranın raket diapazonunun əlverişli məsafəsində yerləşir. İranın İnqilab Qvardiyasının generalı Məhəmməd Əli Cəfəri mühafizəkar Cam qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Tehran münaqişəyə başlamayacaq, amma hər hansı hücum cəhdinə də güclə cavab verəcək. General bildirib ki, əgər İrana hücum olarsa, onda onlar Fars körfəzi ilə dünya okeanını birləşdirən Hörmüz boğazı üzərində strateji nəzarəti ələ keçirəcəklər. İran generalının bəyanatından qabaq bəzi kütləvi informasiya vasitələri yazıblar ki, İsrailin 100-dən artıq hərbi təyyarəsi Yunanıstanla birgə təlimlər keçib. İran bu təlimləri özü üçün təhlükəli hesab edir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə saat 8-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Efirimiz şəffaflıq və 14:24 ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışacağıq. Vətəndaşlardan rüşvət istənilirsə, o nə ilə məlidir? Haram da çəkilməlidir. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əlməmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmayılovdur. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsübəsi edilir. Aslan bəy, mən sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm.
Əlməmməd bəy, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Mən istəyirdim sizə sual verməmişdən əvvəl bu Bakıda müxtəlif yerlərdə, yəni Bakının müxtəlif ərazilərində mən adamlarla söhbət eləmişəm. Yəni onlardan əsasən soruşmuşam, bu həm söhbətlərimdən soruşmuşam, sualım onlara belə olub ki, onlardan rüşvət istənilib istənilməməsi ilə bağlı onlar hansı addım atırlar? Ümumiyyətlə onlardan rüşvət istənilirmi? Mən sizin bu söhbəti dinləyək sonra suallarım olacaq. Rüşvət istəyirlərmi sizin deyirəm?
Nə rüşvət? Rüşvət nəyə verəcəm? Heç istəyən olur, istəyən olsa da heç biz nə rüşvət verməliyik?
Rüşvət elə hər yerdə var.
Sizdən rüşvət istənləndə hansı addım atırsınız? Heç fikirləşirsinizmi ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyəsiniz?
Heç vaxt eləmərəm də.
Niyə?
Mən niyə? Yaxın, mən bir parça çörək dalıcısam. Mən vaxtım var, onu dalıcı gedeyim. Nail də olmaq olmur.
Niyə?
Baxan yoxdur. Hamısı rüşvətlə. Hamısı hər şey rüşvətlə. Kim baxacaq?
Amma müraciət eləsəniz, müsbət nəticəsi olurmu o müraciətlərin?
Bilmirəm valla, eləməmişəm. Amma bir iki dəfə bir işim düşüb, ona görə heç nəyə nail olmamışam.
Azərbaycanda elə şey var ki, onda polis sanasınlar.
Onda heç belə yüzləşəndə fikirləşmisinizmi ki, hətta sizdən istənləndə belə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləsiniz ki, sizdən rüşvət istəyirlər. Eləməmişsinizmi ki?
Yo, onu eləməmişik, yalan deyərik.
Sizcə müsbət nəticəsi olarmı müraciət eləsəniz?
Bəli, elə müsbət nəticəsi ola bilər.
Rüşvət verməyən var ki, hamı verir, hamı da alır.
Fikirləşmisinizmi ki, müraciət eləsiniz hüquq mühafizə orqanlarına ki, sizdən rüşvət istənilir?
Kimə eləyəsən? Şikayət eləyəndə də gət sübut elədi. Necə sübut eləyir? Qardaş, indi elə zamanlardır ki, haqq verməsən işləmirsən, hə?
Heçim səndən məcburi pul almır. Özü iş xatirinə pul vermək istəyirsən, işin düzəlsin. Onu da mən eləməmişəm, eləməyəcəm də.
Onu hamı bilir ki, rüşvət verir. Bu gizli deyil ki.
Yox, bir var alınan rüşvət, bir də var istənilən. Bax, bu istənilən rüşvətə görə sizcə vətəndaş arası müraciət edəndə bir nəticəsi olurmu?
Heç də olmaz. Heç bir nəticəsi olmaz.
Eləmiyorlar mı istənilən rüşvət?
Heç bir vaxt.
Bir akademiya qutarmışam, bir universitet qutarmışam. Deyə soğan satıram. Pulum yoxdur, girmiş ya. Ara gedirəm, deyir, pul ver işdə.
Əlməmir bəy, əgər işə girmək və hansısa, misal üçün, sənədi, araşı əldə eləmək istəyən vətəndaşdan rüşvət istənilirsə, vətəndaş hansı addım atmalıdır? Ümumiyyətlə, konstitusiyada hansı hüquq var və ata bilər? Vətəndaşın qanunla hansı hüquqlar var ki, misal üçün, o harasa müraciət edib ondan rüşvət istənildiyini desin və onun bir nəticəsi olsun?
Azərbaycan qanunvericiliyində vətəndaş əgər onları cinayət etməyə təhrik edirlərsə və yaxud onlardan hər hansı bir qeyri-qanuni tələblər irəli sürürlərsə, heç şübhəsiz ki, bundan bağlı müraciət etmək imkanları nəzərdə tutulmuşdur. Bu müraciətlərin bir qaydası cinayət prosesual qanunvericiliklə nizama salınır və orada törədilmiş və ya hazırlanan cinayətlər haqqında məlumatların verilməsi yolu ilə həyata keçirilir. Cinayət prosesual məcəlləsinin 207-ci maddəsində bu məsələlər öz əksini tapmışdır. Digər tərəfdən vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında 1997-ci il qanunu, orada da 2006-cı ildə dəyişiklik baş verdi. Məhz korrupsiya cinayətləri ilə bağlı olan əlavə bir maddə daxil edildi ki, vətəndaşlar şikayət verə bilərlər. Dövlət orqanlarına şikayət verirlərkən onlara baxılması qaydadır. Yəni korrupsiya pozuntuları ilə bağlı olur. Hüquqi imkan, hüquqi çərçivə vardı. Digər tərəfdən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 57-ci maddəsi var. Burada da fundamental müraciət etmək hüququ vətəndaşların müəyyənləşdirilmişdir.
Amma Əlməmməd bəy, nəticə necə?
Əlbəttə ki, müəyyən baxımdan nəticələr bir çox hallarda vətəndaşlar lazım olan nəticəni görməyə bilirlər. Yəni lazım olan nəticəyə nail ola bilmirlər. Bu da müəyyən etimadsızlıq yaranır. Ümumiyyətlə bu gün bəzi çox təəssüf ki, bəzi dövlət orqanları vətəndaşlar arasında müəyyən etimadlı mühit yoxdur. Məhz bu baxımdan biz qulaq asanda gördük ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti hamı deyir ki, rüşvət alınır, verilir, amma heç kəs demək olar ki, əksəriyyəti müraciət etmir hüquq mühafizə orqanlarına. Burada iki qiymətləndirmə aparmaq olar. Birincisi, onlar ola bilsin ki, etimad göstərmirlər. İkincisi, onlar özləri də çox zaman bu proseslərin fəal iştirakçısı olurlar. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda deyirlər ki, mən özüm şəxsən heç kəsə heç nə verməmişəm, amma başqalarından eşitmişəm. Yəni, o ki, qalanda şəxsi təcrübəyə Karusu təcrübəsinə onlar bu məsələdən imtina edirlər. Digər tərəfdən bu çox zaman iki nəfər arasında baş verdiyi üçün hər kəsin də bu və ya digər dərəcədə bəhrələndiyi üçün ona görə bu barədə məlumatlar vermir. Biri işin daha tez görülməsini istəyir, biri qeyri-qanunsuz imtiyazlar əldə etməkdir. Digər tərəf isə təbii ki bunun nəticəsində varlanır. O baxımdan da bu barədə daha çox susmağa üstünlük verirlər. Dəfələrlə bizlərə də müraciət olunub ki, rüşvət alınır, amma ona gələndə gəlin bunu ərcə ilə müraciət edək müvafiq orqanlara. Vətəndaşlar çox zaman sükut edirlər. Vətəndaşlar müraciət etmək istəmirlər. Ola bilsin ki, bu uzun müddətdən qalmış başqa bir belə deyək stereotip də var. Bu xəbərçilik məsələsi bir qədər bizim belə deyək vətəndaşlarımız bunu xoşlamırlar bəzi hallarda.
Aslan bəy, bax belə bir şey dedi Əl-Məmməd bəy, yəni deyir ki, vətəndaşlar müraciət eləmək istəmirlər. Sizcə yəni bir hüquqşünas kimi, bir vəkil kimi niyə vətəndaş müraciət eləmək istəmir? Yəni hesab elə ki, nəticəsi olmayacaq yoxsa Əl-Məmməd bəyin dediyi kimi bu xəbərçilik məsələsi var ortalıqda?
Hesab edirəm ki, sizin o sorunun cavabları bu gün Azərbaycanda olan mühiti tam özündə əks etdirəndir. Ona görə ki, bu dəqiqə Azərbaycanda rüşvət alma, rüşvət vermə həyat tərzidir. Əl-Məmməd bəy qanunlarla bağlı dedi. Mən dəfələrlə demişəm, Azərbaycan qanunvericiliyi həm konstitusiya, həm qanunlar, bütün normativ aktlar bu günlərim Azərbaycanda normal cəmiyyət qurulmasına əsas verir. Yəni kimsə də deyirsə də ki, bu rüşvətin qanunsuzluğun kökündə bizim qanunların təkmil olması durur. O adam ya bu qanunları bilmir, yaxud da ki, bu hadisələrdən xəbərsizdir. Bizdə qanunlar kifayət qədərdir. Ona görə bu hadisələri, qanunsuzluğu, rüşvətxorluğu qanunla izah eləmək, ən azı qanunları bilməmək demək. İkinci bizim bir problemimiz nədədir? Əl-Məmməd bəy orada doğru dedi ki, bizim vətəndaşların da günahı var. Ona görə ki, bəzən vətəndaşlar rüşvətlə problemi həll etməyə bir bacarıq kimi, bir nailiyyət kimi danışırlar. Məsələn, rüşvətlə hansısa məsələni həll etmək utanç bir şey olmalıdır ki, bu insan deməməlidir ki, mən rüşvət verir, nəyəsə də həll etdim. Amma nəinki deyək adi həyatda, tələbələrin içində də rüşvət verir, qiymət alan sabah öz tələbə dolçusuna deyir ki, mən pulumu verdim, 5 aldım. Yəni bunu bir qürur hissindən deyir. Problem ondadır ki, vətəndaşlar rüşvətin alınıb verilməsinə bir utanç kimi baxmırlar. Əyrilik, oğurluq kimi baxmırlar. Bax, əsas problem budur. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Aslan bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, bu gün rüşvətin səviyyəsi çoxalıb yoxsa azalıb? Bir ilin, iki illə müqayisədə, bilmirəm, beş ayla müqayisədə.
Fikir verirsiniz ki, son 6 ayda neftin qiyməti katastrofik şəkildə qalxır. Sizə deyərdim ki, Azərbaycanda rüşvətin qiyməti ondan da çox qalxır. Ona görə ki, hamının gündəlik qarşılaşdığı hadisələri deyirəm ki, mənzil istismar sahəsindən ailə tərkibi haqqında arayış almaq neçə idi? Hamı deyəcək ki, yəni köhnə pulla bir şirvanıydı, 2 manat. Uzaq başı, yəni imkanlı ailələr, imkanlı villalardan arayış almağa gedəndə 5 manat alardılar. Yaxud ən çoxu 10 manat olardı. Amma axır 3-4 ay ərzində kimdən soruşursan ki, arayış üçün neçə deyirlər, 100 manat istəyirlər. Və bu tək mənzil istismar sahələrində deyil. Mənzil istismar sahələri də baş verən qanunsuzluqlar Azərbaycan üçün bir göstəricidir.
Aslan bəy, vətəndaşın hüququ varmı ki, misal üçün cibinə səs yazan bir quyruğu, diktafon qoysun və ondan o rüşvət istənləndə o səsi yazsın. Qanun buna yol verirmi? Və bir də bu səs yazılarsa, belə bir səs məhkəmədə sübut sayılır mı?
Birinci, bu məhkəmədə sübut növü sayılmayacaq. Ona görə ki, qanunvericiliyi nəzərdə tutur ki, qanunlu qaydada əldə olmayan sübutlar sübut kimi qiymətləndirilə bilməz.
Və sonda niyə eləməlidir?
Bunun yolu nədir? Yəni, bu çox adidir. Kimdənsə də rüşvət istəyirlərsə də, o hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa gedib şikayət etməlidir ki, məndən deyək, hansısa icra hakimiyyətinin nümayəndəsi rüşvət istəyir. Hüquq mühafizə orqanı dərhal onun ərizəsini qeydə almalıdır və özü artıq əməliyyat orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilməlidir. O da nədən nəzərdə tutulur? Onlar istənilən məbləği rənglənmiş və deyək nömrələri yazılmış şəkildə verirlər vətəndaşa, vətəndaş aparıb. Həmin o vəzifəli şəxsə verəndə dərhal onu həbs edirlər pulla bir yerdə. Yəni bu çox sadədir, bunu da hamı bilir. Burada cibimdə qurğu aparım, telefonla yazı yazdırım. Buna heç bir ehtiyac yoxdur.
Aydındır. Əl-Məmməd bəy, sizin nəsə əlavəniz var desəm deyilənlərə?
Mən Aslan bəyin dediklərinin bir çoxlarını bölüşürəm. Bir məqamı xüsus olaraq qeyd etmək istərdim. Bu günləri bu bir faktdır. Azərbaycanda korrupsiya mədəniyyəti formalaşıb. Yəni demək olar ki, bizim qeyd edildiyi kimi Aslan onu qeyd elədi bir daha. Hər bir kəsin bir həyat tərzinə çevrilib və bu gün istər rüşvət verməyə, istərsə də digər korrupsiya pozuntularında iştirak etmək sanki vətəndaşı fərqləndirən üstün bir cəhət kimi nəzərə alınır. Digər tərəfdən rüşvətin və yaxud qeyri-qanuni ödəmələrin məbləğinin artması hər şeydən əvvəl həm də onunla bağlıdır ki, iqtisadi imkanlar da vətəndaşların artır. İqtisadi imkanlar nə qədər böyük olacaqsa, heç şübhəsiz ki, qeyri-rəsmi ödəmələrin də, rüşvətin də məbləği ona uyğun olaraq artır. Digər tərəfdən inflyasiyanın da buna çox əhəmiyyətli sürətdə təsir göstərir. Yəni bunlar hamısı bir qarşılıqlı sürətdə əlaqədədir. Digər tərəfdən mühüm təsir göstərənlərdən biri də ondan ibarətdir ki, kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələlər, vergidən kifayət qədər yayınmalar və sair. Və ilaxır, bu bütövlükdə korrupsiya hüquq pozuntuları zamanı baş verən vəsaitlərin dövriyənin həm sürətini artırır, həm də onun məbləğini artırır. Mən bir məqamı xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Çox təəssüf ki, vətəndaşlarımız hər halda bu qeyd olunmalıdır ki, istənilən halda qeyri-qanuni hərəkət baş verirsə, onunla qeyri-rəsmi ödəmələr tələb olunursa və yaxud rüşvət tələb olunursa, Cinayət Məcəlləsinin 312-ci maddəsi var, rüşvət vermə və orada xüsusi qeyd olunur ki, rüşvət verən şəxs vəzifəli şəxs tərəfindən tətbiq edilən hədə-qorxu nəticəsində rüşvət verdikdə və ya rüşvət vermə haqqında müvafiq dövlət orqanına könüllü məlumat verdikdə cinayət məsuliyyətindən azad edilir. Çox təəssüf ki, bu normanı çox zaman bizim vətəndaşlarımız ya bilmir, ya da buna tətbiq etməyə bu istiqamət üzrə hərəkət etmir. Hər halda müəyyən qədər təsir göstərə bilərdi bu korrupsiya hüquq pozuntularının qarşısını almaqda. Digər tərəfdən mən hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl əgər biz korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, məhdudlaşdırmaq istəyirsə, önləyici tədbirlər sistemini genişləndirmək. Bu həm bu iqtisadi xarakterli tədbirlərin genişlənməsinə ehtiyac vardır. Ta ki bu günlərə əgər təhsil sistemində və yaxud səhiyyə sistemində əmək haqqının miqdarı xeyli dərəcədə aşağıdırsa, heç şübhəsiz ki, bu həm də korrupsiyanın səviyyəsinin yüksəlməsinə gətirib çıxardıcıdır. Mən hesab edirəm ki, vəzifəli şəxsin bir testdən, dürüstlük testindən keçirilməsinə ehtiyac vardır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singirovlu. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışaq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev və vəkil Aslan İsmailov.
İcazə verin, Əl-Məmməd, mən bir fikrinlə razılaşmayayım. O izah edir ki, rüşvətin artması bu iqtisadi inkişafla bağlıdır, əhalinin sosial durumunun artması ilə bağlıdır. Əl-Məmməd və mən...
Təsir edən faktorlardan biridir.
Faktlardan biridir. Mən indi izah edeyim ki, bu faktor deyil, nə üçün? Ona görə ki, pensioner alırdı 50 manat, indi alır 60 manat. Yəni 10%, 20% pensiya artımı olubdu. Əmək haqları bilirsiniz ki, bizdə artırılanda ən çox artırılan əmək haqqı 30% olubdu. Yəni burada faizlə artırsa da, rüşvət dəfələrlə artır. Bu, heç də əhalinin sosial deyək, rifahının yüksək olması ilə bağlı deyil və o ümumiyyətlə yanlış bir fikirdir. Yok, bu sadəcə bir şeylə bağlıdır. Günü gündən rüşvət alanlar, bu rüşvət almanın ümumiyyətlə cəzasız qaldığına əmin olunlar, bu bir. İkinci, rüşvət alanlar bilirlər ki, bu rüşvətin məbləğini nə qədər çox alıb, çox rüşvət verərlərsə də böyük bir vəsiyə gedərlər və rüşvət almanın miqdarını artırarlar. Yəni, sadəcə rüşvət bir biznesdir. Borc alırlar, vəsiyə gedirlər ki, bir aya, 3-5 aya o borcu qaytaracaq. Yəni, bu artıq biznesə çevrilibdir. O ki, qaldı, yenə deyirəm, bu günahı fırlayıb gətirib vətəndaşın üzərinə qoymaq asla düz deyilir. Minlərlə şikayət ərizəsi var. Gəyənə icra başçısından, hakimdən, müstəntiqdən, prokurordan, bir nəfər hakim, icra başçısı, prokuror, kimsə də rüşvət üstündə tutulubdur. Dövlət iki halda çökür. Cinayət olub, cəza olmayanda və yaxud günahsıza cəza veriləndə. Bizdə bu dəqiqə addım başı rüşvət var, amma cəza yoxdur.
Aslan bəy,
cəzanın olmaması da cəzanın, rüşvətin belə sürətlə artmasına gətirir.
Aslan bəy, bir şey deyim, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, rüşvət istənilir vətəndaşdan. Bir Hı. Də var, vətəndaşdan rüşvət alınır, vətəndaş aparıb rüşvət verir. Bu rüşvət istənilməklə rüşvət alınma planın arasında o məsuliyyət baxımından fərq varmı, yoxsa ikisi də eyni məsuliyyət daşıyır?
Yəni, eyni maddə ilə, ona görə ki, bir var rüşvət alanda, bu artıq rüşvət alma kimi gedir. Rüşvət alma istəyib, ala bilməyəndə bu rüşvətə suiqəst kimi gedir. Yəni, ikisi də eyni cinayət tərkibidir. Sadəcə, indi cəza təyin ediləndə biraz az cəza təyin edilə bilər. Rüşvətlə bağlı kimləri tuturlar? Müəllim, məktəb direktoru, hansısa bir cüzi vəzifəli adamlar. 4 bahçe sahipleri bir nefes rüşvetle bağlı tutulan var.
Aydındır. Bir misal çekmek istedim. Bir kadar evvel bizde bir veriliş oldu. Musa adlı bir taksi sürücüsü müraciət elədi ki, o taksi xidməti göstermek için lisensiya almak istiyor. Ondan 110 manat əvəzinə 500 manatdan çox pul istiyorlar. Biz bu məsələni Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinə çatdırdıq. Namiq Həsənov, o dedi ki, fakt göstərilsin, biz onun qarşısını alaq.
Lisensiyaya görə bir dəfə mən o departamentin lisensiya idarəsi bir yerdə olanda, Ramstor deyilən yerin yanında yerləşirdilər. Mən getdim onlara müraciət elədim, dedi ki, 5 illiyi 110 manatdır. Amma bir illərim bu yanvar ayında onu ödəmək istəyirdim. İndi də ödəmək istəyirəm. Ancaq götürmürlər pul. Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu... O 110 manatdan əlavə.
Bəli, mən
çox diqqətlə qulaq astım. Yəni bilirsiniz necədir? Məsələ burasındadır ki, biz dəfələrlə bu barədə bizə müraciət olunanda biz deyirik ki, ad, familiya, ünvan göstərməklə konkret yazılı şəkildə bizə müraciət edin, biz tədbir görürük. Yəni Nəqliyyat Nazirliyinin hər hansı bir qurumunun, o cümlədən də mərkəzi aparatın funksiyası deyil ki, şifahi danışıqlarla nəyəsə qiymət versin. Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafeyini güdə bilən adam ola bilər, taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret ad çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmməd, Məmmədoğlu. Yəni bu ad çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Taksi sürücüsü Musa bəy danışdı orada. Mən onun fikirlərinə hörmət olaraq, əlamət olaraq demək istəyirəm ki, qoy adla desin. Hansı otaqda kimə nə qədər pul verib, rüşvət verib, nə bilim başqa bir adla nə verib, hamısını desin. Biz o adam haqqında ölçü götürək.
Bir də İqtisad Universiteti ilə bağlı bir soru keçirilmişdi. Orada məlumat var idi ki, İqtisad Universitetində də tələbələrdən imtahan və zəcotlara görə rüşvət alınır. Biz İqtisad Universitetinin rektoruna Şəmsəddin müəllim Hacıyevə müraciət elədik. O qeyd elədi ki, mənə bir nəfər rüşvət alan müəllim göstərin, 10 dəqiqə mən onu işdən çıxarım.
Göstərsin, bir nəfər, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Ümumiyyətlə, Aslan bəy, belə bir, yəni sözümü ona gətirmək istəyirəm. Vətəndaş, tələbə mi deməlidir, taksi sürücüsü deməlidirmi ki, məndən rüşvət alınır, ondan sonra tədbir görülməlidir, yoxsa bu, onlar deyilmədən də tədbir görülməlidir?
Hər idarənin başında duran, o səndən məndən gözəl bilir orada hansı haqq yığılır. Hər starosta zakot qabağı. Uşaqlara deyirsə də hələ bir 50 manat gətirsin. Bunu gedib rektora deməyə ehtiyac var. Aydın məsələdir ki, tələbə açıq şəkildə sizə demək ki, rüşvət vermişəm, ona görə ki, sabah o xaric olunacaqdır.
Əlməmməd bəy, ümumiyyətlə belə bir deyim var. Tutulmayan oğru deyil. Yəni, bax, indi bunu bax bir qədər də başqa cür ifadə eləmək olarmı ki, hələ alınmayan amma istənilən rüşvət rüşvət deyil.
Əgər rüşvət tələb edilirsə, qanunverici bunun üçün çox dəqiq çərçivə müəyyənləşdirmişdir və bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib müvafiq nəticələrə nail olmaq mümkündür. Əlbəttə ki, bir çox hallarda bu məsələlərlə bağlı böyük çoxsaylı bir araşdırma prosesi gedir, süründürməçi və nəticədə məlum olur ki, sizin dediyiniz fakt təsdiq olunmadı. Bu da vətəndaşları çəkindirən cəhətlərdən biridir ki, sonradan onlar bu məsələlərlə bağlı müraciət etmirlər. Amma indiki halda da ki, sizin dediyiniz məsələdə, əgər ondan 100 manat əvəzinə 500 manat istənilirsə lisensiya haqqı olaraq, şübhəsiz ki, burada rüşvət tələb etmə faktı var və bu məsələlərlə bağlı da hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib bu müvafiq əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu məsələni müəyyənləşdirmək mümkündür. Bəzi hallarda nə baş verir? Bəzi hallarda cinayətkarla hətta hüquq mühafizə orqanında əlaqəni kim yaradır? Vəkil yaradır. Korrupsiya, belə deyək, əqdinin bağlanmasına bu söhbət qeyri-qanuni sövdələşmələrdən gedir. Bu baxımdan deyirəm, oxşar olduğu üçün deyirəm, kim orada rol oynayır əsas vasitəçi kimi? Bütün hallarda vəkil rol oynayır. Ancaq desək ki, hüquq mühafizə orqanları, dövlət vəzifəli şəxslər hər şeyi həll edir, bu mümkün deyil. Söhbət ondan gedir, ictimaiyyəti bu prosesə cəlb etmək lazımdır. Qərarların qəbul edilməsi prosesini daha da şəffaflandırmaq lazımdır. Digər tərəfdən vətəndaşların ərizə və müraciətlərinə baxılması ilə bağlı çox təəssüf ki, qaydalar mövcuddur, amma həmin qaydaların təminat sistemi yoxdur. Yəni vəzifəli şəxslər gələ vətəndaşın ərizə və şikayətinə baxmırsa və ya şikayət edilən orqana göndərsə, onda hansı məsuliyyət nəzərdə tutulub? Azərbaycan qanunverici bu məsələdə yoxdur.
Belə bir şey deyim, Əl-Məmməd bəy, qısaca xahiş edirəm, vaxtımız sona çatır.
Olarsa da bircə dəqiqə mən.
Aslan bəy, sizə sual verəcəm. Bir şeyi soruşmaq istəyirdim Əl-Məmməd bəydən. Əl-Məmməd bəy, onda bax deyirsiz, vətəndaşlar fəal deyirlər falandır. Ümumiyyətlə bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə kimdənsə rüşvət istənilirsə və o istənilən rüşvəti vermək istəmirsə, onda vətəndaşlara müraciət etməlidir.
Vətəndaşın bunun üçün bir çox strukturlar mövcuddur. Hüquq mühafizə orqanları, yəni polisə müraciət edib orada ərizəsini qeydə almaq lazımdır. Mütləq korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının saytı var. Həm elektron formada ola müraciət etmək olar. Yeri gəlmişkən mən bir neçə dəfə müraciət etmişəm ayrı-ayrı vətəndaşların ərizəsi nəticəsində və bu proses aradan qaldırmışdır. Ta ki şəxsiyyət vəsiqəsi ilə bağlı, pasportla bağlı, daşınmaz əmlakla bağlı olan məsələlərlə əlaqədar, yəni onun qeydiyyatı ilə bağlı məsələlərdə, eyni zamanda dövlət yol polisi ilə bağlı bu məsələlər barədə dərhal həmin vətəndaşın belə deyək ərizəsi də göstərilən faktları onu təmin edir. Onun hüquq pozulmuş hüququ təmin edilir. Bəzi hallarda hətta
vəzifəli şəxslərə qarşı müəyyən intizam tədbirləri də həyata keçirilib. Amma çox təəssüf ki, mən bəzən həmin sayta baxıram, vətəndaşların müraciəti azdır təkcə sayta. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət etmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarının antikorrupsiya şəbəkəsinin 92-43-74 bu nömrəyə müraciət edir. Yəni bu məsələlərlə bağlıdır. Qaynar xətlər fəaliyyət göstərir. Çox təəssüf ki, passiv fəaliyyət göstərir bir dövlət orqanları. Onlara müraciət etmək lazımdır. Yəni kütləvi informasiya vasitələrini əlbəttə ki, mən hesab etmirəm ki, orada göstərilən bütün müraciətlər belə deyək ki, müraciətlərin əksəriyyətinə dərhal müsbət cavablar. Amma hər halda bu hərəkətə başlamaq lazımdır. Bu hərəkətə başlamasa nə olacaqdır? Yenə də həmin vəziyyət, yenə də vətəndaşın vəziyyəti daha ağır şəraitə düşəcək. Ona görə də bir qədər bu prosesdə fəallaşmaq və eyni zamanda dövlət orqanları qarşısında tələbləri artırmaq lazımdır.
Aydındır. Aslan bəy, siz vəkil kimi nə məsləhət görərdiniz? Sizə belə bir məsələ ilə bağlı müraciət eləsə bir nəfər ki, məndən rüşvət istəyirlər. Bu adamın hüquqlarını müdafiə eləyərsinizmi? Elə bilərsinizmi məhkəmədə?
Mən üzr istəyirəm, ona görə ki, mən Əl-Məmməd bəyin fikirlərini öz mövqeyimi bildirməyə bilmərəm. Mən dəfələrlə çıxışımda özüm də qeyd eləmişəm ki, vəkillərin əksəriyyəti proseslərdə makler rolunu oynayır. O prosesləri odur, ona görə yox ki, ağlı, savadı deyək, var. Prosesidir, ona görə ki, rüşvət alıb verməyə bacarır. İkinci, Əl-Məmməd bəy hər dəfə öz çıxışında, yəni dediyi sözdə, bu rüşvət problemini iqtisadiyyat probleminə gətirib çıxarır və deyir ki, tələb təklif olan yerdə rüşvət olacaqdır. Tələb təklif yoxdur rüşvətdə. Rüşvətdə o var ki, bir tərəfin əlində səlahiyyət, o biri tərəf acizdir. O problemini həll etmək istəyir. Bunu həll etmək üçün o bilir ki, rüşvət verməsə, aylarla qapılarda sürünməli olacaqdır. Ona görə vaxtını itirməmək üçün məcburiyyət qarşısında gedib rüşvət verir. O şikayətlə bağlı. Polisə şikayət edilməməlidir. Ona görə ki, polis rüşvəti araşdıran orqan deyil. Rüşvət varsa da, rüşvət alma problemi varsa da prokurorluğa ərz ilə müraciət edilməlidir. Ona görə ki, rüşvət haqqında cinayəti araşdıran eləyən prokurorluq orqanlarının səlahiyyətidir. Başqa problem ki, mən bir mövqedə Əl-Məmməd bəyə razıyam ki, bu ictimaiyyələşməlidir. Ondan başqa vətəndaşlar buna təpki göstərməlidir. Amma mən vətəndaşı qınaya bilmirəm niyə? Ona görə ki, təpki göstərən vətəndaşın da sonra özü ilə günə çıxır ki, deyir, mən nə qələt elədim, getdim, şikayət edirdim. Bu sadəcə problem nə qanundadır, nə tədbirlərin görünməsindədir. Problem mövcud olan qanunların icra olunmamasındadır.
Aslan bəy,
bəli.
O mənim bir sualıma cavab vermədiniz. Ümumiyyətlə, sizə kimsə bir vətəndaş müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilir.
Bəli.
Həmin o istənilən rüşvəti də vermirsə, vermək istəmir və sizə müraciət edir ki, məndən rüşvət istənilib. Siz onu bir vəkil kimi hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, bax, bu adamdan rüşvət istənilib. Bəzən o Əl-Məmməd bəy də dedi, siz də dediniz ki, bəzən görürsən ki, vətəndaş müraciət edir ki, hüquq-mühafizə orqanlarına məndən rüşvət istənilir. Əslində o proses onun başında çatdırır. Yəni onun özünə qarşı çevrilir. Yəni bu olmamaq üçün siz bu gün hər hansı bir vətəndaş deyir ki, məndən rüşvət istənilir filan ünvanda. Onun hüquqlarını müdafiə edə bilərsinizmi ki, vətəndaş axıra qədər getsin?
Mən bir nə sizə desəm ki, eləyə bilərəm. Sabahları mənim ofisimin qabağında 100 min adam yığılacaqdır. Sadəcə bu bir Aslan İsmayılovun 100 Aslan İsmayılovun işi deyil. Bu dövlət səviyyəsində həyata keçiriləcək tədbirlər olmalıdır. O da tədbir nədən ibarət olmalıdır? Qanunvericiliyin icra olunmasında olmalıdır. Vəzifəli şəxslərin gəlirləri deklarasiya olunmalıdır ki, bu bilinsin ki, bir icra başçısı gəldi, bir il ərzində bunun 5 milyon pulu hardan meydana gəldi. Yəni bu mexanizm işləməsə, o gəlir qeydiyyatı, villaların qeydiyyatı, 5 milyonluq villa kisirir adi bir məmurdur. Bu nəyin hesabına, bunda bir sorun-sual önləyən yoxdur. Yəni bunlar olmalıdır. Bilirsiniz, xaricdə bunun hamısını qarşısına alan vergilər nazirliyidir. Ki onlar qəpiyə-qəpi bilir ki, kimin gəliri nə qədərdir, çıxarı nə qədərdir. Və bundan sonra ona görəndə ki, bu aldığı maaş il ərzində 200 min elədi. Bu haradasa 300 min dollar villalıqdır. Dərhal onun boğazına çökürlər ki, orada haradadır. Ya vergidən yayınma var, ya hansısa deyək, əri yoluna pul əldə etmək var. Bizdə bu mexanizm işləmir.
Mən bunu dəfələrlə qeyd etmişəm. Əgər korrupsiya özü tango rəqsini xatırladırsa, iki nəfər arasında baş verirsə, korrupsiyaya qarşı mübarizə orkestr halında həyata keçirilməlidir. Yəni vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, hüquq mühafizə orqanları, dövlət orqanları birlikdə çalışmalıdırlar. Yəni əks halda bir bu siyasətin, antikorrupsiya siyasətinin effektiv nəticələrinə nail olmaq mümkün olmazdı.
Çox sağ olun. Aslan bəy çox sağ olun, Əl-Məmməd bəy siz də çox sağ olun. da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə istənilən, hələ alınmayan rüşvətdən danışdıq. Qonaqlarımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Yuriyev və vəkil Aslan İsmailov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Sinizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsövdəsi edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğunuzun qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smayt getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşa da ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər. 14-24-də sizi yenidən salamlamaqdan çox şadam. Sizi efirimizə səsləyən mənəm, Vüsalə Əlibəyli. 14-24-də siz azalığa biraz daha yaxın olun. Gözəl musiqidən sonra sizi həmsöhbətlərimlə tanış edəcəm və yay sesiyasının yekunlarından danışacağıq.
Сейчас есть у меня, я лишь тебе одной.
Murad Nasırovun infasında Yaya Tatı Tiyataya mahnısını dinlədik. 14-24 isə davam edir. Bugün universitet imtihanlarını müzakirə edəcəyik. Bundan başqa həftənin dedisinin xatirə dəftərinə imza atan qonağımızın etiraflarını və uğur hekayətində qaçırmayın. Tələbələr bu sessiyada necə çıxdılar? Rüstəm Allahverdiyev Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. Salamlayıram bir daha sizi, əziz həmsöhbətlər. Danışın görək bizə, necə başa vurdunuz imtihan sessiyasını?
Mən imtihanlarımı sevmişəm, indi hal-hazırda diplom işinə hazırlaşıram. Bu yaxınlarda diplom işi olacaq, müdafiəsi.
Sənə uğurlar, Zaur. Rüstəm, sən nə edin?
Mən üçünüz qısa olduğuma görə 4 dəyə imtihan vermişəm. Bugün qutardım imtihanlarımı. Şükür Allah, hər şey yaxşı getdi, prosto... Müəllimlərinlə biraz münasibətlər də korlandı, əsəb xəstəliyi tapdı. Nə bilim, problemlər oldu, amma yenə də imtihanlara başa vura bildik, sağ-salamı.
Hansı negativ hallarla üzləşdin mi imtihanlarında?
Bu imtihanlarda demək olar ki, negativ hal bu monitorinqlərdə baş verdi. Bir də imtihanların prosedurasında müəllimlər çox təzyiq edilirdi, yəni bizdə jurnalistika fakültəsində müəllimlər biraz təzyiq altında durdular. Öz fikirlərini ifadə etməkdə, müəllim hər halda tələbəsidir də, bir semestr dərs deyib bilir hansı biliyə malikdir. Qiymət yazmaqda çəkindirdilər ki, məsələn, çox 5 olmaz, çox 4 olmaz, çox 3 olmaz və bu kimi şeylər baş verirdi. Ən çox problemlər monitorinqlər yaradılırdı. Məsələn, ərizə yazılmalıdır. Ərizənin yazılmasında problemlər yaradılır tələbələrə ki, apellyasiyaya şikayət eləmək üçün. Amma əslinə qalarsa, apellyasiyaya kim versə sənədin 99% həm tələbənin xeyrinə həll olunur məsələ. Amma ora kim geri çıxmaq üçün gərək güclü həm tapşırılasan, həm də ki, yaxşı ərizə yazasan.
Bax, yerli instansiyalarda niyə həll olunmur ki, gedir rektoratlığa çıxır bu məsələ?
O, hər halda dekanatlığın və kafedranın özünün öz problemləridir ki, bunun vaxtında qarşısına bilmirlər. Amma apellyasiya verdikdə komissiya tərəfindən təzədən yoxlanıldıqdan sonra tələbənin qiyməti düzəldilir.
Zaur danışsın bizə görək. Bəs Qərb Universitetində necədir? Ümumiyyətlə, tələbə narazıdırsa qiymətindən, onda nə baş verir?
Tələbə qiymətinə əgər narazıdırsa, o imtahan mərkəzinə yaxınlaşır və orada ərizə yazır. Və ərizəyə də çox tez zamanda baxılır. Bizə məsələn problem olsa, biz asanlıqla dekanın yanına yaxınlaşa bilərik. Və ki, rektorun qəbuluna da düşə bilərik.
Sizə elədir.
Çox asandır bizdə və rektorun yanına da yaxınlaşmaq olar. Belə problem yoxdur. Mən məsəl üçün bakalavr Azizdə oxumuşam və orada mən 4 il oxuduğum zaman bəlkə 2 dəfə öz rektorumu görmüşəm. O 2-3 dəfə institutə gəlib-gəlməz və onun qəbuluna düşmək mümkün deyil.
Xatirə dəftərinə bağlanacaq bir neçə saniyə sonra qonağımız Azərbaycan naminə İctimai Forumun rəhbəri politoloq Eldar Namazovdur. Onun gənclik illərindən sizə deyəcəkləri var.
14-24-ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdaq.
Bəlkə də bu mənim ən xoşbəxt illərimdir. O qədər böyük qayğılar yox idi. Dünyanı yenidən düzəltmək arzusunda deyil idim. Hansı bir ciddi siyasi proseslərə qatılmamışdım. Ona görə də gənclər dövrü, yəqin ki, ən xoşbəxt dövrümüz ilə gənclik dövrü oldu. Nostalji
On se ressemble. Gənclik uğuru.
Mənim ən böyük uğurum odur ki, gənclik illərində özümə çox yaxşı dostlar qazandım və bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Mən 64-cü il sentyabrın 1-də 158 nömrəli məktəbə getmişəm 1-ci sinifə və sentyabrın 1-də biz tanış olmuşuq 7 dost. Bu günə kimi bizim dostluğumuz davam edir. Biz 2004-cü ildə dostluğumuzun 40 illiyini qeyd elədik. İndi artıq 44 il tamam olur bu ilin sentyabrında. Ən böyük uğurum, gənciklərimin uğuru məhz budur.
Etiraz.
Etirazlarımız da olurdu. Dəvişin bizim dostlarımız, mənim dostlarım nəyəsə etiraz eləyəndə mən də onlardan geri qalmırdım. Hətta biz indi müxalifət düşərçəsində boykot mövzusu çox dəb olub, onu çox müzakirə edirlər bu seçkilərlə bağlı. Bizdə elə hadisələr olurdu ki, biz hansı müəllimi boykot edirdik. Nəyə görə? Ona görə ki, o şagirdə əl qaldırmışdı. Biz həmin gündən onun dərslərini ümumiyyətlə boykot elədik. Bir neçə həftə bu davam etdi. Komissiyalar gəldi, nə bilim partkomlar yığışdı, nə bilim nə oldu. Gördülər ki, biz geri çəkiləndiyik və həmin adamı uzaqlaşdırdılar ümumiyyətlə bizim məktəbimizdən.
Mübahisə.
Mən hiss elədim ki, müəllimə səhvə yol verir. Ümumiyyətlə, tarixin bir mərhələləşmə deyirlər ona periodizasiya. Onun bir üç növü var. Mən də onu qulasanda onun səhvini tutdum. Mən durdum yerimdən, dedim ki, mənə görürsün, siz səhv deyirsiniz. Bir də hamı gördü üçün xanım qıpqırmızı oldu. Dedi ki, yoldaşlar, mən məcburam etiraf etmirəm, bu cavan oğlan düz deyir. Bunu dedi, kitabı baladı və auditoriyadan çıxdı gedir.
Müqayisə.
Hər yeni nəsil ondan əvvəlki nəsildən daha savadlıdır, daha hazırlıqlıdır və daha böyük işlər görə bilər. Mən tarixçiyəm, bu tarixin qanunudur. Mən hərdən bir açıq etiraf edirəm ki, bugünkü gənclər bildiklərini mən gənclik dövründə bilməmişəm. Mən kibdə edirəm bizim gənclərə. Bizim dövrümüzdə belə imkanlar yox idi. Bizim dövrümüzdə internet yox idi. Bizim dövrümüzdə Avropaya, Amerikaya gedib yaxşı universitetdə, Türkiyəyə gedib yaxşı universitetdə dərs orada oxumaq imkanlarımız yox idi.
Saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də 14-24-dən səslənirik. Bugün tələbələrin, amma nəinki tələbə, elə hamının yaralı yeri olan imtahanlardan danışırıq. Müzakirə edirik ki, doğrudan mı imtahan tələbəyə dərddir? Doğrudan mı yaralı yeridir? İnternet forumlardan biri fikrini.d forumunda Şəmsel Nikli istifadəçi imtahanlarla bağlı belə bir fikir deyir. Çətin imtahan olmur, ona hazır olduğumuz və ya olmadığımız imtahan olur. Həm söhbətlərimə qayıdıram. Onlar Bakı Dövlət Universitetindən, Rüstəm və Qərb Universitetindən zaurdu. Nələr baş verdi? Maraqlı bir hadisə oldu mu?
Mən 3 ildir Bakı Dövlətdə oxuyuram. Yəni, ikinci imtahana yaxşı balla, 44 balla girirdim. Fikirləşdim ki, hazırlaşsam, dekanla idi imtahanımız. Fikirləşdim ki, yaxşıdır, cavab verərəm. Otdum, harca 4 gün vaxt var. 4 gün gecə gündüz otdum, doğrudan bütün sağ. İndiyə qədər mən o cür imtahana hazırlaşmamışdım da. Öyrəndim, gəldim, dedim mən qiymət neçə aldım. Qayıtdı ki, neçə istəyirsən? Qayıtdım ki, mənim 44 balla girmişəm də, hər halda əla istəyərəm. Qayıtdı ki, mənim əla yazmaq ixtiyarım yoxdur. Yalnız əlanı dekan yaza bilər.
Bəs komissiya yoxlamır?
Yox, komissiya yox. Müəllim özü yoxlayır. Mən fikirləşdim, dün mənim üçün maraqlı qaldı, çünki və dünməyə böyük yoxlasın. Sualın birini saxlamışdı ki, dekan yazsa, neçə bal yazsa, 5 alırsan da rahat. Axırıncı sual idi, praktik sual idi. Rektorun da qərarı var ki, əgər tələbənin qiyməti üçün 2 bal varsa, 2 bal çatmırsa bu qiymət almağa, 3-dürsə 4 almağa 2 bal çatmırsa, 4-dürsə 5 almağa 2 bal çatmırsa, müəllim avtomatik olaraq onun qiymətini artırmalıdır. Yox, mən yazmıram sizə qiymət. Yazmırsınız, yazmırsınız da çıxdım. Və inansız o gündən sonra həvəsdən düşdüm də ki, əgər oxuyub imtahanı belə gedirəmsə də nə oldu? Ondan sonra da təzədən o birisi imtahanı o qədər də yaxşı oxumadım, getdim 4 aldım.
Zahir Rüstəmin dedikləri sənə təcrübəli gəldi. Sizdə necə yoxluyur komissiya imtahanları?
Çünki Rüstəm qabaqcadan demişdi ki, o işlər kodlaşdırılır və axırda komissiya yoxlayır.
Monitorik imtahanlarında bütün vərəqlər nəzarətçilər tərəfindən yığılır, aparılır rektoratlığa.
Amma bu monitoring deyildi, sən danışdın.
Yox, mən danışdım, monitoring deyildi.
Sadəcə Qərb Universitetində elədir ki, imtahanı həm müəllim yoxlayır, həm müəllimdən sonra da bir komissiya yoxlayır. Qiymət necə yazılıb bu işə görə? Düzgün yazılıb ya yox?
Yəni o komissiya hardan bilir? Komissiyanın üzvləri də mi? Yəni həmin ixtisası biliciləridir?
Həmin ixtisasdan, çünki məsəl üçün başqa müəllimlərdir. Həmin universitetdə, həmin ixtisasında.
Bax, Rüstəm, səncə niyə sənə məsələn müəllimlə problem yaradırlar?
Dərs vaxtı heç bir problem yaramır müəllimlə. Yəni ki, o balı müəllim yazıb da mənə. Gəlib imtahanı nəyə görə problem yaratır? Mənim üçün maaqlıdır. Əgər tələbə cavab verirsə sənə, sənə istədiyi sən ona tələb elədiyin şeyi sənə qaytarırsa geri, onun qiymətini nəyə görə kəsəsən
ki? Bir şey qeyd eləyərdim ki, çünki bizdə necə sistemdir, çünki mən istəyərdim bütün universitetlərdə belə olsun. Məsələn, bizim universitetdə başqa-başqa təşkilatlardan mütəxəssislər dəvət edilgəsində dərs desinlər. Bu müəllimlər də ehtiyacı yoxdur, kimdənsə rüşvət götürsünlər və ya kimdənsə üz-üzə gəlsinlər.
O iş Bakı Dövlət bizim universitetdə, məsələn, bu illər bizə keçən illər Osman Gündüz dərs deyirdi, məsələn, internetlə bağlı, kompüterlə bağlı. Bu illər Rafiq Əliyev, professor Rafiq Əliyev gəlib dərs deyirdi. O insan dərsində inansız otururduq bütün bilmirdik vaxt necə gəlir, bir də zəng çalanda dururuq, gəldik ki.
Daha çox maraqlı olur.
Maraqlı olur,
insanlar dərs deyəndə.
Mən deyirəm də, bayaq deyirəm ki, Zeynal Məmmədlinin dərsində bir dənə uşağın sayısı çıxmır, hamı oturur qulaq as.
Və belə müəllimlər dərs danışırlar. Bu köhnə müəllimlər çox onlar leksiya yazdırırlar. Başa salmırlar. Sadəcə leksiya yazır və deyirlər ki, gedin evdə oxuyun. Özünüz başa düşün.
101.7 FM-də biz səslənirik, gənclər. Hamınızı bir daha salamlayıram. 14-24-dəsiz. Həm söhbətlərin Bakı Dövlət Universitetindən Rüstəm, Qərb Universitetindən Zaurda. İmtahanlardan danışırlar, öz təkliflərini verirlər. İmtahanlar hansı formatda keçirilsə tələbəyə faydalı olar. Bu kimi məsələlərdən danışırıq. Amma müzakirələrimizə davam etməzdən əvvəl 14-24-ün dedisini dinləyək. Bir xanım dinləyici qaynar xəttə zəng vurub və imtahanla bağlı fikirlərini söyləyib. Amma çox təəssüf ki, nə universitet, nə də ki adını söyləməyib. Amma onun fikirlərini dedi kimi veririk.
Dedi
kim?
Sizdir
de maaklı bir şey oldu üniversitede. Falan hafta bir 60% 44-45 balından girmişti imtihanı. Mentoringle oldu hep imtihanı ama ne olduysa orada müəllim itib gelmişti yoklayanda diye. Mesela elə sual vardı, qiymət yazmamışdı. Elə sual vardı, iki tane qiymət yazmış. Səbəbi de müəllimin içime etkili olmağı oldu. Şikayetleri de ki, eskin bilmədik iki mətkin derdini.
Bu da dedi. Əziz gənclər, əgər sizin de bize bir sözünüz varsa, təklifiniz varsa, çəkinmədən 436-77-40 və 436-77-41 nömrəsinə zəng vurun. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. İndi isə bizi dinləməkdə davam edin. Rüstəm Allahverdi Bakı Dövlət Universitetindən, Zaur Əliyev isə Qərb Universitetindən qonağımızdır. İndi bax siz bir tələbə kimi nə deyə bilərsiniz? Yəni monitoring tələbə üçün daha keçərlidir, faydalıdır, yoxsa ki, yəni ənənəvi imtahan növü? Yəni ki, müəllimlə üz-üzə olur tələbə, müəllimlə kontaktı olur imtahan vaxtında, yəni qiymət aldığı vaxtda, ya da ki, kodlaşdırılmış və müəllimlə tam uzaq bir şəraitdə. Hansı daha keçərlidir, yə faydalı tələbə üçün?
Monitoring.
Nəyə görə əsaslandırsaz?
Çünki üz-üzə müəllimlə üz-üzə olanda bu rüşvət ehtimalı da artırır. Bu monitoring olanda sən bilivi qoyursan kağızın üstünə.
Yo, hər cür şəraitdə müəllimlə əlaqə qurub, müəllimlə monitoring edə və yaxud da üz-üzə də. Burada fərqi yoxdur. Burada monitoring bir yaxşı cəhd, yaxşı bir sistemdir. Amma o yaxşı tətbiq olunsa daha yaxşı olar da.
Monitoring zamanı sən onda gəlir, əgər rüşvət vermək istəyirsən.
Yo, rüşvət vermək, rüşvət alan müəllim monitoring edə rüşvət alır.
Yo, necə? O, ondan sən gəlir.
Komissiyada da pul alır. İstənilən şəraitdə o rüşvətini alır.
Yəni monitoring zamanı məsələn onda sən gəlir rüşvət həm də gəl danışan alsan nəzarətçilərlə, onlarla bir dil tapasan, hörmət eləyəsən, onlarla son müəllimlə, o baha başı gəlir və asan olur ki, özün örgənəsən.
Kodlaşdırmaqdır, müəllim bilmir ki, dəftər 2000 vərəqin yoxlayır, müəllim onu bilir. Orada...
Bu necə baş verə bilər ki, yəni, məsələn, monitorda kodlaşdırılır, müəllim oradan bilə bilər ki, ta ki, Risalənin, Zaurun, yoxsa Rüstəmin yazsın.
Müəllim xətlə tanıyır, suallara baxır, təxmini bilir ki, kimin verək.
Yo, ona görə də komissiya var da, müəllimdən sonra yoxlayan.
Mən dedim də ki, komissiya necə işdir? Komissiya götürüb bütün tələbələrin vərəqlərini yoxlamır. Komissiya oturur. Kiminsə balına baxır, şübhələnir onun qiymətindən, həmin şəxsin təmin tələbənin...
Bakı dövlətdə yəni belədir, amma... Yəni,
mən bildiyimə görə belədir.
Amma Qərb Universitetində sən deyirsən ki, ümumiyyətlə, yəni...
Yəni, onu dəqiq deyə bilmərəm.
Bir-bir
yoxlayır. Dəqiq demirəm. Ola bilsin ki, hamı yoxlayılır.
Olur da, yenə deyirəm ki, müəllim əgər pul alırsa, o hər cür şəraitdə pul alacaq.
Sizdən rüşvət istəyə bilər bu il?
Yox, bildim, bizdə demək olar ki, imtahanların 4 imtahan var, 4 də ixtisas fəni idi, yəni rüşvət olmadı. Bizdə rüşvət halı baş verdi birinci kursda, onda da ixtisas fənni deyil, qeyxtisas fənni idi.
Siz rüşvət istəyəndə siz nədir?
Yəni rüşvət bilirsiniz kimlər verir? Rüşvət onlar verir ki, o bilir ki, imtahan oxuyub gəlməyəcək.
Onda burada kimi maraqlıdır, kimi günahlandırmaq olar? Tələ oxumayıb gələn və rüşvət verən tələbən, yoxsa rüşvət alan müəllim?
Hər halda tələbə də günahkardır, müəllim də günahkardır. Tələbə günah, ümumiyyətlə rüşvət söhbətində deyib, birinci rüşvət verən günahkardır, ikinci rüşvət alan. Bir söz var, deyirlər, günah heç vaxt ölən, öldürəndə olmur, öləndə olur. Burada ölən tələbədir.
Məsəl üçün, bir şey pisdir ki, bizdə, biz məsəl üçün, mən spesialist maliyyədirsə, mənə başqa-başqalar mənə lazım olmayan fənlər salırlar. Amma Bologna sistemini, o özün seçirsən fənləri. Və orada sən maraqlı olsun ki, hər fəni öyrənəsən.
Mən Bologna-da söz düşmüşkən bir tələbə kimi bu Azərbaycanda Bologna-nın tətbiqindən çox narazıyam. Doğrudan da Azərbaycanda Bologna çox aşağı səviyyədə tətbiq olunur.
Yəni bunun çatışmamazlığını nədə görürsən?
Çatışmamazlığı.
Amma istərdim ki, imtahanlara yönərdəsiz, yəni fikirləriniz. Bologna-nın
imtahanı məsələn, Bologna imtahanında mən məsələn, mənim bacım imtahanında Bologna sistemini oxuyur. Məsələn, orada gördüm ki, əgər Bologna sistemini oxuyan tələbə kəsilərsə, təzədən gedib gələn il aşağı kursuna bir yerdə həmin dərsdə oturmalıdır. Bu belə aparılmır.
Zəhr Qərb Universitetində necə Bologna sistemindən dərslər keçirilir yoxsa?
Keçən ildən başlayıb bu 1-ci kurslara. Əgər sən kəsildinsə, sən bir də imkan yaradılar imtahan verəsən və onda da kəsilsən, sən təzədən fəni seçməlisən və təzədən öyrənməlisən həmin fəni.
Həm də kursuva davam edirsən.
Həm də kursuna davam edirəm.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda bir daha sizi salamlayıram. 14-24-lə qalın. Bugün imtahanlardan danışırıq. Tələbənin şikayətinə eşidən tapılır mı? Bunun üçün o nə qədər vaxt itirir? Və ya hansı imtahan növü tələbə üçün faydalıdır? Bütün bunlar bizim efirimizdə eşidiləcək. İndi isə sizi Uğur hekayətinə qulaq asmağa dəvət edirəm. Həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı bu hekayə olimpiyadaçı gəncdəndir. Maraqlıdır ki, hekayənin qəhrəmanı Azər, olimpiyadalarda qalib olanda rəqib məktəbdə onu alqışlayırdı. Buna səbəb isə Azərin iki məktəb oxumasıdır və hər iki məktəbin ona üz yetirməsi kimi baxmasıdır. İnam. İstək.
İstəyirdim ki, mənim məktəbin adı birinci olsun, sonra mənim adım olsa qeyd olunacaqdır.
Fərq.
Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olmuş formatlar var.
Qürur.
Mənim məktəblərim bir növcə fəxri hesab edirdilər.
Ədəbiyyat fənni üzrə Bakı birincisi, tarix fənni üzrə Əzbəy Orayanı birincisi Azər Teymurunu olimpiyadalar qalibi kimi tanıyırlar. 7-ci sinifdən fən olimpiyadalarına maraq göstərən Azərə yarışmalar yaxınlaşanda bütün məktəb heyəti azar keçdi edir.
Sinifdə yaxşı oxuyurdu. Məsələn, mən bilirdim ki, sinifdə hardasa mən ən yaxşı oxuyan mənəm. Mən bilirdim ki, artıq sinifdə yəni rəqabət aparlası bir şəxs yox idi. Ona görə istəyirdim ki, yəni birimi şəhər səviyyəsində, rayon səviyyədə yəni yoxlayım, görüm nəyə qadirəm və yoxda ki, yəni gedib orada elə bir şəraitdə mən yaza bilərəmmi? Yəni doğrudan mənim müəllimlər mənə hörməti ilə qiymət yazdı. Yəni onu özümü daha da yəni yoxlamaq üçün ona görə yəni maraqlı gəlirdi.
Azər ayrı-ayrı fənlər üzrə olimpiyadalarda iştirak etməyi faydalı hesab edir. Onun Bakı Dövlət Universitetinə 620 balla daxil olmasında da bu yarışmalardakı qalibiyyəti az rol oynamayıb.
Olimpiyadanın çox böyük əhəmiyyəti var. Ən azından ona görə ki, müəllimlər üçün də, yəni müəllimlər tutaq ki, məsələn yüksək qiymət yazırlarsa, yəni sinif çərçivəsində bilirsən ki, məsələn nisbətdə bu uşaq bu uşaqdan daha yaxşı bilir. Amma olimpiyada gedəndən sonra məsələn uşaq həqiqətən də yaxşı yazanda ən azından müəllim ona yüksək qiymət vermək ona etimadında heç vaxt pis olmur. Yəni həqiqətən fikirləşirik ki, bu uşağı mən layiqincə qiymətləndirmişəm, qeyb yaxşı qiymət alıb. Qeyb yüksək nəticə göstərəndən sonra müəllim həmin gündən etibarən daha həvəsli dərs keçməyə başlayır. Təbii ki, bu da yaxşıdır.
Humanitar fənlərin vurğunu Azəri valideynləri riyaziyyatçı kimi görmək istəyirdilər.
Valideynlər məsələn mənə məcbur edirdilər ki, sən riyaziyyat oxu, riyaziyyat bütün elmənin açarıdır. Ona görə oxuyurdum. Böyüdükcə adam dərk edir ki, valideyn deməklə yəni hər şey həll olunmur. Sənin özün əgər ona qarşı istəyin yoxdursa, istəsəmiz öyrənə bilməzsən.
Öz sevimli fənlərinin izinə düşən olimpiyadaçı gənc dəfələrlə fəxri fərmanlar və medallarla qiymətləndirilib. Amma orta məktəbdə qələbə qazanmağa öyrəşən Azəri universitet olimpiyadaları cəlb eləmir. Səbəb isə
mən gördüm ki, yəni universitetdə keçirilən olimpiyadalardan 8-ci sinifdəki məktəbdə keçirilən olimpiyadalarının heç bir fərqi yoxdur. Əgər fərqi olsa da getmənin önəmi yoxdur. Məktəbdə keçirilən, yəni orta təhsil verən bir bazanın keçirdiyi olimpiyada ilə ali təhsil verən bazanın keçirdiyi olimpiyadanın çox böyük fərqi olmalıydı. Ən azından formatında fərq olmalıydı. Yəni suallarını demirəm, yəni fərqi yoxdur, amma formatında fərq olmalıydı, amma mən sadəcə keçən ingilis dili fənnini bir nəfər bizim qrupdan qeyd etdi. Mən baxdım, gördüm ki, yəni mənim məktəbdə hansı tövsiyə göstəriş verirdilərsə, yəni necə olacaq? Universitetdə də həmçinin elədi.
Gənclər niyə fənn olimpiyadalarına az meyl edir? Azərin fikrincə, köhnə düsturlardan imtina etmək lazımdır.
Stimul yaratmaq üçün mütləq deyil ki, yəni pul mükafatı ilə kimisə deyəsən ki, hə bu falan qədər bir qalibə pul mükafatı təqdim olunacaq, buna ehtiyac yoxdur. Ən azından məzmunda dəyişiklik olmalıdır. Məzmunda dəyişiklik olsa, mən maraqlı, yəni həmin olimpiyadan maraqlı eləyəcək nə isə yeni bir xüsusiyyətlər gətirilməlidir ki, yəni tələbələr üçün maraqlı olsun, işte şagirdlər üçün. Amma bu mükafat heç də önəmli deyil.
Bakı üzrə birincilik əldə
edən Azər dünya olimpiyadalarında çıxış etməyə isə ehtiyat edir.
Azərbaycan təhsilinin verdiyi bili ilə qeyb dünya səviyyəsində nəyisə nail olmaq olmaz. Orada nəzərə almırlar ki, flankəs məsələn Mozambikdən gəlib, flankəs Azərbaycandan gəlib, oradakı təhsil sistemi necədir? Yəni vahid standart qəbul olunmuş formatlar var. Həmin formatlara əsasən keçirilir. Məsələn biz görürük, kimya və fizikadan qeyb dünya olimpiyadalarının qalibi olur, amma onu Azərbaycan təhsilinin verdiyi keyfiyyət onu heç bir əlaqəndirmə olmaz. Yəqin ki, bu uşağın özünün istedadından asılıdır.
Bu cür maraqlı reportajdan sonra maraqlı müzakirəmizin davamına keçək. Yaman təvazökarlıq edirəm deyəsən. Həm söhbətlərimlə, yəni Zaur və Rüstəmlə imtihan növlərinə də toxunduq. Siz tələbə kiminə təşəbbüs edirsiniz bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün?
Kəndi. Keçsinlər hamı Bologna sisteminə və normal Bologna sisteminə, imitasiya yox.
Onda sən düşünürsən ki, hər şey əla olacaq.
Hər şey əla inanmıram olacaq, amma daha yaxşı olacaq.
Yaxşı ola bilər, əgər düzgün tədbiq olunsa. Universitetlərdə, nəinki universitetlərdə, hər yerdə cavanlaşma prosesi baş verməlidir. Müəllimlər iki yerə bölünür, sovet müəllimi, müasir müəllim. Sovet müəllim oldu ki, girir bir dənə saralmış vərəqlə içəri, 80 dəqiqəni sənə başlayır, mühazirə deyir. Amma ki, dərs disk diskusiya şəklində qurulanda onda daha çox universitet həyatında daha çox şey öyrənirsən.
Mən də bir dənə şey təklif eləmək istəyərdim ki, çox dəvət eləsinlər, hansısa təşkilatlar işləyən mütəxəssislər, onlar gəlsinlər dərsinlər. Dərs deməyin səviyyəsi də çox qalxacaq.
Belə, nə deyə bilərəm? Hər ikinizə uğurlar arzulayıram. Bundan sonrakı imtahanlarınızda, əgər imtahan verəcəksinizsə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz əziz dinləyicilər Rüstəmlə və Rüstəm Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi və Qərb Universitetinin tələbəsi Zaurla imtahanlardan danışdıq və ümumiyyətlə Azərbaycandakı təhsili müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox çox adil dolanan dünyaya, cəhana, insana gələcəyə inansan tələbə, tələbə, tələbə. 24-25 dəqiqə ayrılan vaxtını başa vurur. İmtahanlardan qurtulduğunuz üçün bir daha təbriklər və yay tətilində yaxşı istirahətlər arzulayırıq. Bizimlə əlaqə saxlamaq istəsəz 436-77-40 və 436-77-41 nömrələrinə zəng vura bilərsiniz. İnternet ünvanımızda da baş çəkib 14-24-ü dinləyin. Bunun üçün sizə təkcə www.azalluqradiosu.az ünvanına girmək kifayətdir. Bu dəfəlik bu qədər. Hələlik. Tələbə, tələbə, tələbə.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bəli, Meşə Gündoğan haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, küyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM
104.7
FM
14.7
Gənclər,
fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.